Tā, mīļie, mēs turpinām lasīt Mateja evaņģēlija 13. Nodaļu, kur ir šīs debesu valstības līdzības. Nu, kā jau mēs esam šādi tad to pieminējuši, bet droši vien jāsaprot arī to, ka svarīgākās lietas ir jāatkārto daudzkārt un atkal. Varbūt mazlietiņ atkal atgādinājis par to, ka tas, kas Mateja evaņģēlijā ir debesu valstība, Lūkas evaņģēlijā, lai būtu saprotamāk pagāniem, proti citām tautām, ir šī valstība nosaukta Dieva valstība. Un, nu, mēs zinām, no kurienes varbūt ir šī Izraēla tautas un Jūda tautas izvairība pieminēt varbūt Dievu tiešā veidā. Tā nāk no otrā bauši šī brīdinājuma, ka Dievs nepametīs to nesodīt, kas viņu vārdu necienīgi velt valkā, Un tāpēc jau Jēzus laikā īpaši ir nosipinājušies šī tradīcija, nu, izvairīties ne tikai šo Dieva personu vārdu Jahvi lietot, bet arī izvairīties lietot tiešā veidā apzīmējumu Dievs. Un no otrā psalma ir nākuši šī tradīcija, un otrajā psalmā tur ir, nu, par šo tautu, pagānu tautu dumpošanos pret Dievu, sacelšanos pret Dievu, kur viņas apņemās nokratīt viņa pinekļus, viņas saistekļus, viņa važas. Un tālāk mēs esam, bet tas, kurš mīt debesīs, smejas pār viņiem. Tātad, tas, kurš ir debesīs. Un arī Jēzus pats šo runas veidu ir lietojis. Viņš lūkšana mūsu tēvs debesīs ir mācījis, nu, tātad arī tādā veidā, ka viņš nesaka Dievs mūsu tēvs, bet viņš saka mūsu tēvs debesīs. Un Luters to ir iztulkojis atkal vāciešiem un pagāniem dziesmā, kā mēs zinām, Dievs mūsu tēvs, ja tas būtībā mūsu tēvs debesīs neko citu nenozumē kā Dievs mūsu tēvs. Un kāpēc es to vēlreiz atkārtoju? Tāpēc, lai mēs saprastu, ka šīs debesu valstības līdzības nerunā par kādām, nu, ja tā varētu teikt, tādām grieķu filozofijā, nu, bija šis domātais Platons, ja, kurš runāja par to, ka ir ideālā kaut kāda pasauli, kaut kur debesīs, kaut kur tālu prom, ar kuru mums īsti nekāda sakara nav, un visa mūsu realitāte un visa mūsu dzīve ir tikai bāli nospiedumi no šiem prototipiem, jeb idejām, kas, nu, tur augstu kaut kur neaizsniedzamos garīgos augstumos tur tad atrodas, ja? Nu, tas varbūt tā vienkāršotā veidā to sakot. Bet proti, mums jāatceras, ka arī tad, kad mēs lasām debesu valstību, mums nav jādomā par kaut ko tādu, kas ir tālu, kas ir kaut kur debesīs, ja tā var teikt. Ja? Bet, ka tas ir tuvu, jo tā ir Dievu valstība. Un Jēzus runā par, kā jau mēs arī iepriekš minējām, par Dieva valstību kā klātesošu. Viņš nerunā šajās Dieva valstības līdzībās par Dieva valstību, kāda viņa būs mūžībā. Vai, nu tad, kā tad tur izskatīsies tai Dieva valstībā? Viņš saka, kā tur izskatās tagad? Tagad, kad šī Dieva valstība tiek mūsu vidū sludināta, kad šī Dieva valstība jau ir mūsu vidū, ja? Un tāpēc var te labi atcerēties, ka, nu, tas nav kaut kas tāls un neaizsniedzams, bet tā ir Dieva valstība tāda, kāda viņa šai laikā ir klātesoša cilvēku vidū, tad, kad Kristus to runā, un arī tagad, kad viņš aizvien vēl runā, kad mēs šos vārdus vēl aizvien klausāmies. Tas nav kaut kas tāds, kas būs, bet tikai, kas būs, protams, tas arī būs mūžībā, bet ne tik daudz par to, Jēzus runā, bet par to, kā tas mūsu dzīvē tagad ienāk un ir klātesošs. Un nevis kaut kur debesīs, bet tās debesis, jeb Dieva klātbūtne, ir mūsu vidu. Ja? Nu, tas tā. Vēlreiz atgādinājumam, jo laika pa laikam droši vien to vajag atkal atgādināt. Nu, lūk, tālāk mēs lasām. Debesu valstība, tas ir 44. Pants. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Nu, šī ir tāda, ja tā varētu teikt, debesu valstības līdzība, kur ir atkal tāda, nu, mazliet varētu teikt, tāda juridiska saprašana vajadzīga. Jo cilvēks savu vienkārši var kaut ko nesaprot. Nu, valdi, ja tu ietu pa tīrumu un atrastu pēkšņi kaut kur apslēptu vantu, ko tu darītu?
Nē, ko es interēju atstāt?
Tiešām? Tiešām? Nu, tad tu būtu tajā brīdī laikam ļoti apjucis. Bet tad varbūt paiet 5 minūtes, un tu domāt, vai nevajadzētu iet atpakaļ. Jā. Redziet, tas ir tas, kas pirmajā brīdī, redz, es apmulsināju tev šādu jautājumu, ka tu pat nesprat, kur, ko izdarīt, vai ne? Jā. Bet, nu, man liekas, no tā, ko mēs zinām, viens to otru, viens pie otru, tur ir tas, nu, tā cilvēka pirmā reakcija. Kā? Es atradu, tas nevienam nepieder, tas ir noslēpts, vai kā? Neviens par to nezin. Es to atradu, tas ir mans. Nu, tieši tāpat domā melnie racēji, kas ar tiem metāla detektoriem staigā, kur vien viņiem ienāk prātā. Pa mūsu baznīcas zemi, piemēram. Nu, Lietuvas brauc. Jā. Brauc un staigā. Nu, kā viņi domā tā, nu, tas ir kaut kad sen zemē nokļuvis aprakts, un turklāt viņi jau, ko viņi jau zina, ka agrāk kara laikos, kad bija tādi, vai kari kaut kā tur, ziemeļkarš, vai vēl kādi sanāki, cilvēki jau to mantu slēpa tiešām podos un raka zemē. Un kur raka?
Vēl sienas. Mums bija lauku mājā. Tur starp baļķiem atrada eti naudas 20. Gadsimta sākuma ļoti liela daudzuma.
Jā.
Nu, jā,
bet redziet, tur, kur cilvēki ceļš, kur bija kara darbība, kur mājas bieži vien deg un viss kaut kas tur gāja bojā un fronti gāja šur tur, ko viņi darīja? Viņi raka pie baznīcā. Protams, ka daļa no viņiem, nu, gāja bojā tajos notikumos vai aizklīd kaut kur prom un tā man tur palika. Un tagad tie racēji domā, nu kā, nu mēs tagad taču atradīsim, tas būs mūsu. Bet kā būt pēc likuma, mēs tagad vaicāsim juristu sievai.
Neiedzimst.
Neiedzimst, ne? Nu, bet kā būt pēc likuma?
Nē, nu, protams, jā, pēc likuma ir jā.
Tā būtu zakšana.
Jā, jo tāpēc, ka pēc mūsu likumdošanas, tātad viss tas, kas ir zem zemes, pieder zemes īpašniekam. Jā. Līdz pat zemes centram, ja kāds ir spējis aizvakties.
Bet, ja tas ir kaut kas ir vecāks vēl par noteiktu vecumu, tad tas pieder valstī. Ja tas ir arheoloģis, pat tad, ja tu uz savas zemes to esi atradis, jā. Tātad, nu, tur ir noteikti, man liekas, ka kaut kas tā bija, ka tur ir kaut kāda vai 200 vai 300 gadi, kas ir vecāks, jā. Tad tas pieder valstī, pat lai tas būtu tev, nu, simtkārt piederētu tev tas zemes pleķis, jā. Tu nevar viņu pateikt, tas uz manas zemes, tas mans, jā. Nu, lūk. Tātad šeit ir tāda līdzīga aina, mēs redzam, nu tā ir ļoti sena realitāte, ja, ka manta, kas ir kaut kur apslēgta vai kā viņa piedara, tam, kam pieder šī zeme. Pat ja viņš nezin, ka viņam kaut kas uz šīs zemes ir apslēgts. Nu, lūk, un šī lieta parādās šajā 44. Pantā. Debesu valstība ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpi un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Un te ir ar šo ainu mums atgādināts un parādīts, ka arī šīs debesu valstības un pestīšanas lietas, viņas ir un cieši paliek saistītas ar baznīcu, ar draudzi, un tu nevar viņas pasist padusē un aiznest. Tu nevari, citiem vārdiem sakot, nokristīties, iesvētīties, salaulāties, un tad teikt, man viss ir. Baznīcā man vairs nav jāiet. Es esmu visu dabūjis. Es esmu kļuvis ticīgs. Nē. Viss tavu dzīvi, viss tavs pūls, viss tavs rūpes, tagad ir veltīts uz to, lai tu vari iegūt šo zemi, kur ir šī apslēgtā manta. Un atcerēsimies iepriekš visur, kur bija runa par debesu valstību. Kā šī debesu valstība nāca pie cilvēkiem? Kas ir šī apslēptā manta? Atcerēsimies, ja? Es iepriekš to īpaši uzsvēru. Te nav runa par debesu valstību mūžībā. Tā nav, ka cilvēks var šai pasaulē pēkšņi nu, ieraudzīt, kāda ir mūžīgā dzīvība, un tad viņu jau šeit iemantot. Mūžīgā dzīvība pie mums nāk kā? Debesu valstība rodas kā? Pareizi. Caur vārdu sprediķi, caur sakramentiem, tā Dieva valstība, debesu valstība nāk pie mums tagad. Un kāpēc tā debesu valstība ir apslēpta? Tāpēc, ka ienāk cilvēks neticīgs, viņam nu, liekas, ai nē, tās ir kaut kādas muļķības, es tur neko nesaprotu, viņš neredz, cik tas ir vērtīgi. Tas tāpat kā cilvēks var staigāt pāri laukam, kur ir apslēpta manta un neko neredzēt. Neko nesajūst. Baznīca šai pasaulē var atrasties pie cilvēkiem un lielākā daļa cilvēku absolūti neieklausās tai vārdā. Viņam tie sakramenti neko nenozīm, pat ka viņam stāst, viņam tas neatveras. Ja? Nu tātad šeit ir cita situācija, kur šis cilvēks pēkšņi šo apslēpto, šo, ko viņš nav redzējis, ko viņš nav saprats, ko viņš nav ticējis. Pēkšņi viņš ierauga un saprot. Nu, te ir kaut kas ļoti līdzīgs droši vien katram no mums. Mūsu dzīves gājumā. Viss, kas mēs šeit sēžam, esam ļoti cieši saistīti ar visām šīm debesu valstības līdzībām un ar šo te arī konkrēti. Viss pilnīgi. Ka mēs esam varu pirms tam dzirdējuši par Kristu, esam Dievu vārdu dzirdējuši, varbūt esam kaut ko pat lasījuši, un neesam to ņēmuši vērā, un pēkšņi tas ir mūsu uzrunājis. Un tad viens otrs saka, kāpēc gan es agrāk to neredzēju un nesapratu? Kāpēc tas agrāk manā sirdī nenāca? Es jau sen būtu tad pie tā bijis klāt ar visu sirdu un vēseli. Tāpat arī otra lieta, tie, kas mēs šeit sēžam. Te nav neviens tāds, kas būtu mēģinājis, kas saka, to debesu valstību, žēlastību, pasist padusē un aiziet prom. Mēs visi esam tajā laukā un turam šo lauku par savu, kur tas vārds ir skanējis, Un kur tas sakraments ir mums dāvāts? Proti, baznīca, draudzi. Jo nekur jau citur tas nenotiek. Tas notiek draudzē, tur, kur notiek Dieva vārda sludināšana. Un redziet, cik ārkārtīgi vērtīgi ir Dieva vārda sludināšana. Vērtīgāk par visu pasaulē. Vērtīgāk par visu citu, kas cilvēkam ir. Jo viņš aiziet un pārdod visu, kas viņam ir. Lai būtu tai vietā, kur šī apslēptā manta ir, viņš nevar to mantu paņemt no tās vietas prom. Tā manta, jeb tā valstība ir pielaulāta pie tās vietas, nu, tā pārnestā nosīmē sakot. Ja. Viņa ir savienota ar šo vietu. Tāpat arī kristīgais pasludinājums, kristīgā vēsts, viņa ir baznīcā. Sakramenti ir baznīcā. Viņas nevar dabūt nekur ārpus baznīcas. Un te nu mēs arī redzam gan sevi pašus, gan arī citus kristīgos ļaudis, kas ir sapratuši, ko šī apslēptā manta viņam dod. Jo viņš saprot, ka šīs lietas, ko viņš šeit, nu, varbūt kā Dievu vārdu dzird, kā sakramentu saņem, ir tiešām šīm ziņā līdzīgs dārgakmeņiem. Nu, ar ko tā dārgakmeņa vai apslēptā manta, ja mēs skatāmies tur pērles, zelts vai kas, nu, ko to var ēst? Kad tu būsi izsalcis? Pareizi, tam ir. Aiz tā stāv kaut kas tāds, kas tev dod, nu, atver, nu, šīs pasaules labums un ērtības. Uzreiz tas tā nedod, tu nevari, nu, tu nevari apēst zelta naudas gabalu. Nē, no, protams, ka es sevišķi, ja tu esi saderējis, ja, un tā, vai apsolījis, ja tā notiks, tad apēst savu cepuru vai nav ko. Nē, no, apēst jau var visu.
Bet, apēst nevar, bet no rīt var.
Nu, jā, bet, nu, ja saberzē varbūt un iet cepumu, kā saka, uzcep cepumus ar zelta pulveri, un tā. Redziet, bet tas vienalga nav nekas uzreiz tāds, kas ir ieguvis savu nu, to nu, īsto labumu veidu. Tāpat arī Dieva vārds. Viņš skan, bet bez ticības un bez pacietības un gaidīšanas viņš jau vēl nedod to labumu, kas tai vārdā ir ietverts uzreiz. Un šeit ir šī brīnišķīgā līdzība, jo tāpat kā kāds cilvēks varbūt atrasdams, nu, kaut kāds dārgums, viņš var teikt, nu, tas ir kaut kas skaists, tur, nu, protams, nu, var iedot bērniem paspēlēties, viņiem tāds mantiņas patīk, vai ne? Bet to nevar ne ēst, ne dzert, ne mugurā vilkt, ne krāsnī kurināt, nu, neko to nevar izdarīt. Bet tas, kurš saprot, kas tas ir, un tas, kurš zina, kā to lietot, ja, tam tas nes lielu labu. Un tieši tāpat ir šis debesu labums, ja Dieva labums apslēpts Dieva vārdā. Tieši tāpat. Ja cilvēks to nesaprot, ja viņš nerezina, ne, nu, viss ir skaisti, protams, ir jauki paklausīties. Bet ko tas man dod? Es to nevaru neēst, ne dzert. Ne mugurā vilkt, ne krāsnī kurināt. Ne vistām dot. Bet, ko lai to dar? Viņš nesaprot. Tieši tāpat kā cilvēks, kurš nesaprot to laicīgo dārgumu. Nu, mēs sakam dārgumi, tad mēs nesakam tās kāds praktiskas lietas. Neviens neieiet teiksim, instrumentu veiklā un nepazīst, rekādi te dārgumi. Juvelieru veiklā iesaka, rekādi te dārgumi, tur gan jā. Nu, bet viņa nav neteikt dārgumi, teikt daudz noderīgu lietu, vai ne? Nē, nē, nu, varbūt, bet tad tas ir, nu, tad tas ir ļoti, ļoti stipri sacīts, vai ne? Tā parasti nesaka, vai ne? Nu, parasti nesaka, tie man dārgi, un saka, nu, to ir man instrumenti, vai kā, nu, nu, tas uzreiz skaidrs. To var lietot, to var, ar to kaut ko var darīt, vai ne? Nu, tātad tur ir kaut kas tāds, kas, kas ir vērtīgs tā cilvēka apziņā un ir vērtīgs kaut kā arī viņa tajā dzīves izkārtojumā. Un, 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 un te ir tieši tāpat ir ar Dievu vārdu. Dievu vārds ir nācis no Dieva, liecina par Dievu un ved pie Dieva. Bet uzreiz cilvēkam likties, bet ko tas man dod? Kāpēc man tas vajadzīgs ir? Tāpat kā var sacīt par pērlēm, dimantiem, zeltu. Tieši tāpat var sacīt. Bet, nu, protams, tur cilvēki zina, ka tur laicīgie labumi no tā viņam gūstam. Bet šeit dievišķie mūžīgie. Un te ir tā līdzība, redziet, vienā teikumā, cik Jēzus ir savienojis kopā, cik svarīgas lietas. Mēs atceramies tātad, kas ir šī debes valstības, tas nesējs un devējs mums. Tas ir Dieva vārds. Iepriekš viņš ir bijis kā sēkla, viņš ir bijis nu, kā labā sēkla, kas sēta tīrumā, kā sēkla, kas tur vai citur ir kritusi, ja? Vai ir stāstīts par to, kā šī sēkliņa, nu, teiksim, vismazākā būdama izaug vislielākā, vai, 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 vai tumu vēl cits, kas, nu, kas tur tās valstības līdzības mums ir. Bet šeit ir šis Dieva vārds, ir kā apslēptu mantu. Un tur ir tik daudz iekšā. Arī tas, ka miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva gara. Tikai tas, kurš ir garīgi atzīmes, tikai tas, kuram ir svētais gars, tas to var saprast. Un, un tā citādi tas ir apslēpts. Nevar šo mantu paņemt, aiznest. Tas vienmēr paliek baznīcā. Nu kā, Bībeli jau var lasīt arī mājās. Nu, ko tam mēs te sanācām? Nu, tāpēc, ka tas pieder pie draudzes dzīves, pie Dieva vārda spēka un, un pie Dieva apsolījuma. Kā tas ir mums kā draudzei, kā Kristus miesai dots. Jo nemūžam, ja mēs tagad te sēdēt, visi katrs savā kaktā un lasīt šos te vārdus. Jūs domājat, man kaut kas tāds ienākt prātā? Nē. Jo Dievs jau to nepriekš manis dod, bet priekš jums. Viņš grib, lai tas vairojas, lai tas atklājas kā brīnišķīga lieta, jo tas ir tāpat kā dārgumiem. Nu, ko tas līdzētu, ja nu, ir tā brīnišķīga bērnu grāmata palle viens pats pasaulē. Visi bērnībā lasījuši, kā viens bērns, nu redz sapni, ka viņš ir palicis viens pats, un tagad viņš tiek pie visiem tiem labumiem, kārumiem, var braukt ar ugunsdzēsēju mašīnu, ar tramvaju, ar vienalga, ko viņš var braukt, un, un bankā paņemt naudas, cik viņš grib, un, bet ko ar to darīt visu? Ja mēs būtu kaut kur viens no otra nošķirti, nu, arī laicīgā dzīvē, katrs ar saviem dārgumiem. Tie dārgumiem viņam nebūtu nekāda vērtība. Tikai tad, kad ir tirgus veikals, kad ir cilvēki ir kopā, tikai tad tas darbojas. Tāpat arī jāteic, līdzīgi Dieva vārds. Viņš ir dots draudzei, un draudzei viņa spēks parādās, un tā vērtība, aug un top. Protams, ar skatu uz mūžību. Redziet, cik daudz tajā vienā teikumā Jēzus ir ielicis iekšā. Un tas, kurš ir to sapratis, viņš ar prieku iet. Te ir atkal šis Dieva valstības prieks. Mēs redzam, ka vārds šai pasaulē sastops ar daudz dažādām grūtībām, ar vēlnu pretestību, viņam šim vārdam, viņam draud maldu mācības un ķecerības un, un, un cilvēks var pazušanā. Tāpat kā, ja tagad iztūkojam ar, ar šīs līdzības tēliem, tad kur, kur ir šie viltus dārgumi, viltotie dārgakmeņi, viltotais zelts, kuram nav nekāda vērtība, tas būtu kā tie maldu mācība, ja? Kur visur, nu tā mēs varētu teikt, ir šis apdraudējums arī Dievu valstībai un vārdu sludināšanai, bet šeit, tad, kad cilvēks šo vārdu sastop, viņš ar prieku viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādāja šo tīrumu. Kaut tik viņš varētu palikt pie šī vārda, kaut tik viņš varētu iemantot šī Dievu vārdu evaņģēlī apslēptos dārgumus. Ja? Tie viņam būtu atklāti. Nu, redziet, tā ir tāda ļoti, ļoti skaista un tāda, tāda bagāta līdzība. Viens teikumiņš, viens pants tikai. Viens pants, bet cik daudz tur iekšā.
Kāpēc noslēgt?
Ā, tāpēc, lai tā, viņš varētu to dabūt, jo to citādi jau Jānis teica, ja tagad redz, Valdis būs atradis un aizgājis prom. Ne, nu, tur ir tas pasaule, tur ir tas līdzības elements. Bet mēs varētu arī padomāt, ko tas tajā līdzībā pasaka, vai ne? Es saprotu, tas bija tas sevis jautājums, vai ne? Jā. Tajā ainā, nu tas būtu saprotams. Ja tu gribi pie tās mantas tikt, vai ne? Nu šeit ir, es domāju, kaut kas saistīts ar, ar, ar to, ko mēs jau iepriekšējās līdzībās, kur bija debesu valstība līdzība, ka sieva ņēma raugu un apslēpa viņu miltos šajā. Ja? Ka, nu, tas, tas vārds, ka viņš, nu, nu, es domāju, ka šeit nu, mēs varētu ieraudzīt, ka viņš tiek uzņemts nu, tā kā dziļi sirdī apslēpts. Ka mēs esam tā kā arī reizē tā zeme. Nu, kaut kādā mērā. Bet, protams, tur varbūt ir vairāk tas spilgtākais un vieglāk izsecināmais, tas, nu, tā, 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 tā bilde, vai ne, kura ir par līdzību kalpo. Bet varbūt grūtāk ir ieraugāms tas, kas, nu, ir. Nu, varbūt, varbūt tur ir kaut kā mēs varētu domāt un, un, un redzēt, ka, ka, nu, tas cilvēkā kaut kādu nobriest vēl, vai kaut, kād, kaut kāds process garīgs ir, kur, kur, kur viņš nu, kaut kā to patur sevī, un tas uzreiz nav redzams, ka viņam, nu, ka viņš ir, ka viņam ir šīs lietas, ka viņam viņas pieder, vai nu, varbūt tas ir kaut kā, tā kā ticības sākuma tāds, tāda aina, kā cilvēkam ir, ka Dieva vārds jāiesaist. Varbūt. Bet nu, tā ir viena, nu, es ar to, to, to noslēpšanas to, 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 kam tā ir līdzīga tajā garīgajā nozīmē, ja? Es diezgan grūti saredzu. Ja? Nu, protams, es varētu teikt tā, kā viena daļa teologa saka, nav jau līdzībā tur katrai, tā, katrai tai detaļai jāatrod kaut kādu atbilstību arī tai, nu, garīgajā realitātē, uz ko viņi norāda, ja tā līdzība. Bet ir galvenie punkti kaut kādi, ja, kas no mums parāda to pamatdomu, ja. Un varbūt tas pārējais ir tāda, nu, tādas detaļas, kas ir vairāk pie tās līdzības ainas, teiksim tā. Bet, nu, bet varbūt, ka mēs sapratīsim labāk šo te, kāpēc noslēpja. Un ko tas īsti nozīmē, ja, tā noslēpšana. Nu, tālāk ir man tā šķiet, un es, es nesaprotu, kāpēc tas tā ir, un, un man tas liekas tik skaidri un tik saprotam, un es nesaprotu, kāpēc visi skaidrojumi vai lieluma lielākā daļa, izņemot dažus, tā kā to ignorē. No seniem laikiem. Un pat neapskat šo te problēmu. Nu, proti, nākamā līdzība. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Un parasti te tā uzreiz, debesu valstība ir pērle. Kuras dēļ tas ir? Faktiski tas pats, kas tai pirmajā līdzībā. Un vienkārši Jēzus ar divām līdzībām pasaka vienu to pašu. Es esmu to lasījis 10 reižu komentāros dažādos. Pie baznīcas tēviem. Un es nekādu nesaprotu. Jo es lasu pirkstu vildams līdzi. Vai grieķiski, vai latviski, vai vienalga kurā tulkojumā. Debesu valstība ir līdzīga nevis pērlei, bet tirgotāji. Un kur tas ir izslīdējis ārā? Un kāpēc es to, nu, es vienkārši man nav atbildes uz šo jautājumu, man liekas, tas ir tik acīm redzami. Bet kāpēc tas ir tā? Nu, tā kā tur nekā citādi nevar to izgrozīt. Nu, nekādi. Es varu vēlreiz to pacelt. Es to vienmēr, kad es to lasu un tos komentārus lasu, es vienam, vai es kaut ko neesmu palaidis garā. Vienmēr tāda rodas tāda drusku nervoza tāda sajūta, jā. Vēl līdzīga ir tā valstība to debesu cilvēkam, tirgotājam, meklējošam labas pēles. Es tā burtiski vārds pa vārdu. Kā lūdzu?
Tuvāk.
Kā tā ziņā tuvāk? Nē, nu, te ir tas pats. Debesu valstība ir līdzīga tirgotājiem, kas meklēja labas pērles. Nu, es... Vēl tirgotājs vēl vajag? Nu, jā. Nu.
Es meklēju dārgas pērles.
Jā, labas.
Kas tad ir tirgotājs? Dievs?
Nu, lūk, jā. Tad uzreiz tas jautājums ir, kas ir pērle un kas ir tirgotājs. Un man tā šķiet, un protams, es vienmēr esmu ļoti tramīgs, jo es esmu varbūt šur tur ļoti reti, kur es esmu to domu līdzīgi sastaps kā apstiprinājumu. Un tas vienmēr dara tramīgi, ka tu kaut ko rakstos saproti tā, kā tu redzi, ka nu viss citi tā kā vai vairums absolūti citādi to saprot. Kas tu tāds viens esi? Un tad ir ļoti labi, ja tu redzi, ka kāds krietnis skolotājs vai mācītājs senatnē vai kaut kad ir to tā arī ieraudzis. Tad tas nav mans, tas ir baznīcas manta tā ir. Tā uzreiz ir tāds prieks. Jo nav jau nekāda mums vajadzība tieksmēm pēc orģinalitātes kaut kādas. Vai ne? Mēs taču gribam saprast, devis kaut kādu orģinālu domu no tā izrisināt, kā te ir, nu, diemžēl kādreiz tāda tendence varbūt ir teologiem, mācītājiem. Bet mēs gribam saprast, nu, vai tiešām tas tā ir. Ja? Nu, lūk. Bet, nu, tā man doma ir tāda, ka šīs līdzības gan ir kopā, jo te ir runa par kaut ko ļoti vērtīgu. Un ir runa par kaut kā, nu, pirmajā gadījumā nejauši atrašanu, un otrajā gadījumā par īpašu meklēšanu, kas vainagojas. Nu, mēs jau neesam pestīšanu meklējuši, kad bijām neticīgi. Tas bija pilnīgi mums negaidīti atklājās ar Dievu vārdu, ar pēkšņi mēs atvērās tas debesu valstības, tas dārgums. Un mēs sapratām, kā to lietot, kā to izmantot. Tāpat kā jāsaprot, kā dārgakmeni lietot. Nu, viņi nevar neapēst, ne mugurā uzvilt, ne krāsni iekurt, pat vistām grāns vietā barot. Neko nevar. Nav nepraktiska lieta. Tāpat ar par Dievu vārdu cilvēks var jautāt. Bet otrā pusē ir kāds, kas ir cilvēks, un visur šis arī, nu, cilvēks, iepriekš, kur viņš ir kaut ko darbojies, kur viņš ir kaut ko apzināt darījis, nu, tur ir bijis šis Kristus, Dieva dēls, vai ne, cilvēka dēls, kur ir bijis šis, nu, darbīgais līdzībā tajā tas, kas darbojās. Kā cilvēks. Te, nu, ir jau bija arī ienaidnieks, tur vēlns un tā, bet, nu, tur, tātad, nekad tas nav bijis, nu, cilvēks tādā nozīmē tas, kurš iemanto šo pestīšanu saņem. Vai nu viņš bija zeme, akmeņaina, tur ērkšķaina vai ceļmalas nomīdītā vai labā zeme. Vai viņš ir bijis tas stāds, kas nu, tur izauga no tā visa, ja beigās. Bet šeit tieši tas arī liek domāt, ja, ka tas pirmais, kas nu, tiešām attiec uz mums, ka cilvēks atradis, nu, tas ir kaut kas spējuši, nejauši, tas nav kaut kas tāds, ko cilvēks varētu nu, speciāli meklēt un atrast. Jā, tas ir cilvēks šeit ir pārsteigts, priecīgs, viņš to saņem, viņš ir sapratis. Bet šeit ir kaut kas tāds, kas meklē. Un viņš meklē labas pērles.
Cilvēks meklē.
Bet mēs runājam par to, ka jā, cilvēks meklē. Bet kas ir šis cilvēks?
Ticīgais, pārsteigts.
Nu, bet pirms viņš kļūst ticīgs, kurš tad ir tas, kas meklē Dievu valstību? Pirms viņš kļūst ticīgs. Kad viņš ir kļūst ticīgs, viņš iet un pārdod visu, lai iegādā to stīrumu.
Mācītājs.
Bet mācītājs, ja viņam tā kā vajadzētu būt ticīgam.
Obligāti.
Nē, ir gan obligāti.
Dzirdē, ka ir tāda, kur ir īpaši.
Nē, nu ir arī vēlni par bīstapiem varbūt un par mācītājiem. No, bet tas jau ir tikai šajā cīņā tas parādās. Ja. Bet mācītājiem, mēs sakam, kristīgam mācītājiem, protams, ka viņš nesam ticīgs. Tātad, man doma ir tāda, ka šeit satiekas šīs divas lietas. Ka ja cilvēkam tas ir kaut kāds negaidīts pārsteigums, ka viņš debes valstības lietas saprot, saņem, iemanto. Tad šeit, kur debes valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērlis, te ir šī Dieva aktivitāte. Jo Dievs mums meklē, un tas parādās daudzās līdzībās. Gans meklē savu pazudušo avi. Sieva meklē savu pazudušo grasi. Vai ne? Nu, viņš nemeklē skien viņai pretī, jā. Nu, tādā ziņā, gaida, jā. Bet visur tur, kur kāds kaut ko meklē īsti, nu, tur tajās līdzībās tas ir Dievs, tas ir Kristus. Viņš nāk sameklēt, kā labais gans savas pazudušās avis, viņš nāk kā tā sieva izmēst visus kaktus, lai atrast tur to pazudušo grasi. Un viņš nāk kā tas, kurš cilvēka dēļ atdod savu dzīvību pat. Visu, kas viņam ir.
Kristus mani atsauties baznīcas pie jums, un jūs man pasūtījāt pie Dieva vārdu.
Nu jā, es ar Dievu vārdu jūs uzmanu, nu jā. Tēvs jūs vilka pie Kristus, Kristus atnāca pie jums Dievu vārdā.
Tā Kristus atklāja visu.
Jā, tā ir, jā.
Paga pērle nav tas pats Jēzus.
Nē, pērle, tad ir kaut kas cits. Pērle ir tas, ko viņš atrod. Proti ticīgais. Cilvēks, kur viņš atrod un iemanto sev.
Jā.
Un iemanto sev atdodams visu, kas viņam ir. Un redziet, šeit iznāk tāda simetriska šīs abas, nu, ja tā varētu teikt, tanī ziņā, nevis paralēlas līdzības, bet simetriskas. Kur vienā pusē ir tātad cilvēks, kurš atrod, bet tāpēc, ka viņam ir dots atrast. Otrā pusē ir Dieva dēls, kas meklē un atrod. Vienā pusē ir cilvēks, kas iemanto sev, atdodams visu, kad viņš ir atradis un sapratis. Bet otrā pusē ir Dieva dēls, kas arī atdod visu. Jo viņš ne ar zeltu, ne ar sudrabu. Viņš varēja nākt šai pasaulē, ja citējam Pēteri un drusku pārveidojam. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu jūs esat izpirkti. Viņš varēja atnākt ar zelta maisu un teikt, es izpirku šos cilvēkus. Bet viņš ar savam dārgajam asinīm to ir darījis. Atdodam sevi pašu visu, kas viņam ir. Un tāpēc ir šajās divās līdzībās tā simetriski parādīts no cilvēka puses, kā viņš šo Dieva valstības iestāšanos pieredz. Un no Dieva puses, kā viņi pie mums nāk. Un te ir kāds liels arī mums tāds pārsteigums. Jo tajās līdzībās jau tā ir, nu kaut kāda vērtība tam nabaga grēciniekam ir. Ja Kristus ir labais gans, kas meklē pazudušu āvi, tad viņam ir avs vērtība. Aicis vērtība viņam ir. Ja viņš ir, Kristus ir sieva, kas izmēž māju un atrod pazudušo grasu, nu viņam graša vērtība vismaz ir. Bet te ir īpaši dārga pērle. Tur vairs nav ne avs, ne grasis. Tur ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs. Bet vēl kas ir, nu, tādā ziņā pret līdzīgs un arī šīm abām līdzībām, kur ir šī apslēptā manta un pērle, ka gan apslēptās mantas vērtība, gan arī pērles vērtība, viņa ir, nu, te mums būtu jāprasa mūsu mīļajam brālim Ivaram brīvēm, kur rodas vērtība, lietām, kurām nav lietošanas vērtības. Kā viņi rodas? Kā viņi rodas cilvēka apziņā? Kā viņi rodas cilvēka savstarpējās attiecībās? Ja? Kāpēc pēkšņi kaut kas tāds, kas te maz nu nav netik derīgs, netik vērtīgs?
Pašēr tās pirmāram ir nederīgs.
Nu, pērli, nu, kā viņi derīgi?
Domā,
nē, bet pērli, nē, es runāju par pērli.
Skaistumam darīja.
Muzejā.
Nu, jā, varbūt, nu, kādam tas šķiet skaisti. Bet lai pēkšņi kāds pēc, šī pērle maksā miljonu. Nu, viņi kaut kur ir bijusi, kaut kādā moluskā, tur viņi ir tā kā tā nelaime tam moluskam gadījusies. Jā, tur augus tur kaut kur, jā, tai pelmutrā, tas molusks viņi tur ir, kā saka, kaut kā vaļā, no viņas nav varējis tikt. Un kāds tagad tur atver to molusku, izskatās, o, oh, pērli, cik vērtīgi. Kā lūdzu? Nu, moluskam tā nav vērtība, protams, ne. Nu, gliem, nu, jā, nu, ne, nu, es tādā ziņā, gliemenis, molusks, jā, tādā ziņā. Jā, tā ir gliemenē. Nu, nu, to nekad nevar saprast.
To pasauli, nu.
Piemēram, arī mākslas darbs, kurš var saprast?
Jā.
Kāpēc, piemēram, es nezinu, nu, Van Gogā, tur tās... Saules puķes pēkšņi nopēr kāds to bildīt pa 80 miljoniem. Kur rodas tā vērtība?
Pasaulē.
Nu jā, viņa kaut kur rodas. Bet viņai nav acīm redzama tā vērtība. Ja jums parādītu tādu bildi, jūs pateikt, nu pa 5 eiro es viņu pērku, viņa smuki izskatītos pie kamīna kaut kur. Vai ne, Ernest? Varbūt pat pa 10, ja smuks rāmis, tā pa 20. Nu jā, bet kur rodas tā vērtība visu tām lietām?
Kas viņi glasnojas, tas ir, piemēram, kaut kāds tur biznieks,
Nu jā, bet kad Van Gogs dzīvoja, viņš vienu bildi bija tik pārdevis savā mūžā.
Nu jā.
Vienu.
Tiešām, kur rodas vērtība?
Nu, kur viņi rodas? Nu?
Rembrandts atlomies nabadzībā, ar neviens nepirka. Šodien viņam.
Nu, vajadzēja viņam pasūtītāji uzstādījumu pildīt, ka viņam pasūtīja naktsardzi, tur Rembrandtam, piemēram, ja to naktsardzi, tur, kur visi gribēja redzēt savus seju uz tās bildes. Viņš no viena redz aci, no viena puses seju redz. Viņš, nē, es tādu nemaksāšu zeltu dalderi. Tur man vien tikai acis ir. Tādu bildi man nevajag. Nu jā. Labi, bet kur, te ne par mākslu runu, bet runa ir par to, ka ir kaut kāda vērtība, kas nav uzreiz acīm redzama. Tāpat kā, piemēram, cilvēka vērtība. Vai viņi ir acīm redzama? Bet mēs lasām par Dievu, ka tavu svēto nāvi ir dārga tava Dieva acīs. Viņa svēto nāvi ir Dieva acīs dārga. Kāpēc mēs, kur mēs, kad mēs mīlam viens otru, kāpēc tie, kurus mēs mīlam, mums ir tik dārgi? Cits paskatās un nesaprot. Viņš, kas? Kāpēc viņš tā mīl savu sievu, ne viņa tur pīrāgus cep vai ne zupu vāru tādu, kā man garšo, ja? Kas tur tāds? Jā, kas tur tāds? Nu, protams. Tātad, te mēs saprotam, ka te ir runa par lietām, kuras ir vērtīgas Dievu mīlošajās acīs. Viņš to cilvēku, ko, kāpēc, ja es saku, neberiet pērles sūkām, tur tās pērles vēl parādās, ja? Kad tās savam kājām nesamin. Ja viņi paostu, es to nevar. Nu, ko te vēl to darīt? Nu, neko, viņš aizmirst un tam mīcās ar kājām, kamēr tas pērles ir samīcītas. Ja? Ja. Nu, viņai nav nekāda tāda acīm redzama vērtība, ko varētu tā dabiski saprast, tai pērlē. Tāpat arī cilvēkam, ja mēs tā skatāmies, Dieva acīs jau ir vērtība. Tur, kur mēs aizmirstam to, ka cilvēkam Dieva acīs ir vērtība, tur cilvēks var pazaudēt savu vērtību, viņam tikai lietošanas vērtība ir. Kā mēs to esam redzējuši pie visām lielajām pasaules tirānijām, pie visiem necilvēcīgiem režīmiem, kur cilvēkam nav nekāda vērtība. Protams, ja viņš tajā brīdī ir noderīgs, vai viņš labi šauj, vai viņš tur, es nezinu, ko tur prot izdarīt tādu, kas ir vajadzīgs tiem valdītājiem, tā viņš ir vērtīgs. Nu, piemēram. Bet ar viņš jau nav vērtīgs, viņš tikai, nu, kā plakāts ir vērtīgs.
Kā cilvēks Dievam ir vērtīgs.
Redziet, un Dievs atkal saprot šīs lietas. Viņš zina. Viņš pazīst cilvēku. Viņš saprot, kāpēc viņš ir vērtīgs.
Pats radīs, tāpēc.
Tāpēc, ne, nu, viņš arī pats ir radījis, un tāpēc viņš arī, jā, bet viņš arī to grēcīgo cilvēku, kuram... Nu, varētu teikt tā, ārpus Dieva rokām, kur viņš ir Dieva rokās, viņam nav vērtība īsti. Kad pērlis samet sūkām silē, viņam nav vērtības. Kad viņš atrodas tajos gliemežos, viņi arī moluski. Tad viņam nav vērtības. Bet te Tā tirgotāja rokās.
Tas ir vērtība.
Tas ir mums vērtība, kas mūs Kristum pieveda. Un tad mēs nonākam Kristus rokās. Bet tad, kad mēs esam kļuvuši Dieva bērni Kristus rokās, tad arī šī pērle ir nonākusi pie šī tirgotāja. Un katrs ik viens. Te nav runa par kaut kādu izcilu vienu kaut kādu cilvēku, ko Kristus būtu padarījis par kristieti un kurš ir ļoti, ļoti vērtīgs, tāpēc, ka viņš ir ļoti, ļoti gudrs, ļoti, ļoti spējīgs, vai ļoti, ļoti varens, vai ļoti, ļoti ietekmīgs. Es pēram nezinu, kāpēc Kristus tā nepūlās ar šīs pasaules varenajiem, viņas dabūdams, gribēdams par kristiešiem. Ja viņš gribētu vismaz katru otru Amerikas prezidentu pataisīt par kārtīgu kristieti. Tas nav par to stāsts. Tas ir stāsts par jebkuru, par Tev un man, par katru ikvienu. Katrs ikviens viņa acīs ir šī pēra. Katrs ir viens. Ja mūs iemet pie cūkām, cūks mūs samina. Nekāda vērtība nav. Bet viņa rokās. Tad, kad mēs nonākam tajā Dieva valstībā, tad mēs iegūstam savu vērtību un īstu cilvēcību. Un īstu vērtību. Un te ir šī satikšanās abās divās līdzībās. Kā mēs sastopam Dieva valstību un kā Dieva valstība atrod mūsu un pieņem pie sevis. Un te ir šis appusējais prieks un šī sastapšanās nu, tik nedaudzos vārdos izteikt. Redziet, tas ir nu tas ir tas, kā es to tā kā varu izstāstīt un es citādi to nevaru nemaz izstāstīt. Bet kāpēc tas tā ir vienmēr palaists garām? Man nav atbildi. Cik daudz mums ir dziesmu par pērli, par debesu, ka pestīšana ir mūsu pērli, ko mēs esam ieguši. Mūsu pērli, ka mēs nepazaudējam savu pērli un visu. Ne, bet te jau ir par kaut ko citu. Tas man mulsina, bet es vienalga nevaru citādi to izstāstīt, kā tikai tā, kā es jums to izstāstīju.
Iesaist grāmatas 43.
Jā.
Vārdi 43. Numeris sākumā. Tātad tā saka, ka skums tavs radītājs, jā, ekap tavs veidotājs Izraēla. Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Tad iesmā rūdiņiem es būšu ar tevi. Jā. Un caur upēm tās tevi neaizdraus, kad iesi caur upuni, tu nesadegsi, un iesmā tevi neapsilinās. Jo es esmu tas kungs tavs Dievs, Izraēla svētais ir tavs klāpējs. Par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, kūšu un sevi par tevi. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, tu pagodināts un es mīlu tevi, es atdošu ļaudis par tevi un tautas par tavu dzīvību, nebīsties, jūs esmu ar tevi.
Jā, brīnišķi. Jā, tas ir tas par to pašu. Tas ir par to pašu. Jā. Nu, redziet, te ir vēl tādā brīnišķīgā, skaistā līdzībā, pateic, ka Dievs mums mīl. Un ka Kristus ir mūsu pestīšanas dēļ sevi atdevis. Lai mūs iemantot un iegūt, un mēs būtu viņa valstībā. Viņš tur mūs dārgus, un bez viņa mums arī nav šīs vērtības. Bet ar viņu. Un viņa rokā mums viņa ir. Tāpat kā jebkuram dārgumam. Ja viņš ir kaut kur nezināms un pasudis, viņam nav nekāda vērtība. Viņa neko nevar darīt. Ja, nezinu, desas gabals nokrīt uz zemes, tad viņam ir tomēr vērtība, vai tur žurka viņa atrod, vai pēle, vai suns, vai kaķis. Un viņam ir lietošanas vērtība. Bet pēlē, vai dimantam, vai kā viņam nav tāda. Viņam nekā tāda nav. Ne, nu, dimantam varētu būt stiklu griezt, vai ne? Nu, tā. Un tur tā. Tur, bet, nu, tur tad konkurē tas. Vienalga, jebkurš dimanta stikla griezējs nekad nebūs tā kā briljants, kas iestrādāts gradzenā pēc savas vērtības, vai ne? Jā, nu tā. Tālāk. Vēl debesu valstība ir līdzīgi jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvēl krastā, un sēdot labās zīves savāc grozos, bet sapūšās izmet ārā. Tā būs laika beigās. Eņģeļi izies un nošķirs jaunos no taisnajiem un iemetīs to sugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu mūsu griešana, bet nu trīcēšana. Šņirkstināšana. Nezinu kā. Jā. Brigmas. Nu jā. Šeit noslēgumā Jēzus parāda, ka tas, ko viņš runā par Dievu valstību, kas kaut kādā brīdī varētu likties kaut kas savrups no visiem pasaules notikumiem. Kaut kas tā kā uz dažiem atsevišķiem cilvēkiem attiecināms, uz citiem nē. Ka kāds varētu pateikt, tas nav par mani, un tas nav nekādā sakarā ar mani, man tas neskar. Šeit viņš saka, tās lietas, kas tagad ir sākušās, kur es stāvu jūsu vidū un sludinu jums evaņģēlī. Tās lietas attiecas uz visu pasauli. Un šis evaņģēlī, šī sludināšana, viņa arī tā kā saķer visu pasauli. Un tas, kādās tu būsi attiecībās pret šo evaņģēlī, izšķirs tev likteni. Un šeit debesu valstība ir kā tīkls jūrā. Nu, protams, šis jūras tēls ir tādī ziņā, nu, tā kā vēl jāņem vērā, ka, nu, ja iepriekš tur ir vairāk par sēšanu, par zemi, ja, tad, nu, ja mēs tā runājam par simboliem, es nezinu, cik daudz tam ir nozīmes līdzības skaidrošanā. Bet, ja mēs skatāmies, un ja mēs tā drīkstam skatīties, tad šis zemes tēls vienmēr saistīts ar baznīcu, ar Dieva tautu. Jūras tēls ar pagāniem. Un, ja tas ir tā, tad varētu pateikt, ka šeit ir norādus to, ka evaņģēlijs tiks sludināts visām tautām, visā pasaulē. Nu, tas jau būtībā šeit ir. Arī pat tad, ja nav nu, šī iedalījuma, ka uz zemi ir baznīca vai dievu tauta un jūra ir pagāna tautas, ja? Tad arī ārpus šī iedalījuma, nu, mēs redzam, ka tā aina, kas te veidojas, nu, tas tā kā attiecas uz visu. Ja? Un, kad tīkls pilns, to izvēl krastā un sēdot labās dzīves savāds grožos, sapūšās izmet ārā. Nu, te ir tas būtībā tas nošķīrums pēdējais. Kāds tu esi iepretīm tam Dievu vārdam? Tā vienkārši mēs varētu pateikt, vai dzīves vai miris? Vai tu esi bijis par dzīvu, par zemes sāli un gaismu? Vai tu esi sapūvis? Samaitās. Kā te šīs zivis? Man liekas, saprosu vajadzētu būt paskatīšos. Tā. Saprā, jā, saprosu. Samaitāts, sabojājies. Nu, varētu būt, jā, bet tas, tādā, tas saprosu ir tas nelāgais, samaitātais tādā ziņā, jā. Tāds, kas ir sapūvis, samaitājies. Ja? Kurš nav sāli turējis arī. Kurš nav tā Dieva vārda spēku savā dzīvē nu, kā varētu teikt, izmantojis ja, tā Dieva vārda spēku. Nu jā, tās būtu līdzības.
Nu, bet vai vēl joprojām nav evaņģēlijas pasludināts visā tautā?
Eziet, tur jau ir tā lieta tāda, ka visām tautām Jā un nē. Protams. Jo ir tautas, kurām evaņģēlijs ir pasludināts kaut kad, varbūt pašā sākumā. Vai senos laikos. Piemēram, apustulis Toms sludināja evaņģēli Indijā pirmajā gadsimtā. Un tur šī kristiešu kopiena ar tādu izveidojās. Bet visa pārējā masa, un tagad jautājums ir, vai indieši ir viena tauta, vai indieši ir tūkstošu tautu? Tūkstošu tautu, teiksim tā. Jā, tur ir daudz. Nu, tas evaņģēlijs tur pie Tamiliem, kaut kur tai Dienvidu Indijā, tai Keralā, tur viņš ir bijis tur. Pie Bengāļiem, vai kas un tur ir tie pārējie visi. Nu, viņš varbūt nemaz tur nav līdz vien nenonācis. Ja? Tagad ir tā. Kaut kāda evaņģēlijs ir bijis pasludināts Japānā. Bet visi kristieši savā laikā tur bijuši izkauti. Iznīcināti. Nu, vai mēs varam teikt, ka, nu, Japāņiem ar to pietiks? Nekas, kā tur pagājuši 500 gadi, un ir paudžu paudzes nomainījušās, kur evaņģēliju nodzirdējuši. Atkal jautājums, vai tās tautas, kas dzīvo kaut kur Amazonas mūža mežos un nekontaktējas ar civilizēto pasauli, nekādā veidā ir naidīgi noskaņots un nav dzirdējuši evaņģēliju vai... Papua Jaungvinējas lietas mežos tur kaut kur, kādos tur kalnu ielejās, kas ir norobežots pilnīgi no viss cits pārējās pasaules, un viņi nav 300 gadus redzējuši nevienu svešinieku. Ja? Nu, evaņģēlijs ņem tur nav bijis. Nu, jautājums, nu, tad ir, vai ir pasludināts vai nē? Tas ir tāds grūts jautājums, man arī nav pašam atbildi. Jo... Ja evaņģēliem jābūt pasludinātam visās tautās, un tad nāks gals, vai tas nozīmē, un pēdējā laikā es liecos domāt, ka tas būs vienlaicīgs pasludinājums visās tautās? Ka pienāks tāds brīdis, ka visās tautās evaņģēlijs būs nevis kaut kad pirms 1000 gadiem vienā, un pēc 1000 gadiem otrā, bet visās tautās vienlaicīgi evaņģēlija vēsts būs pieejama. Pateicoties rakstībai, bībeles tulkošanai, misionāru darbībai, baznīcai, kas pēkšņi tādās tautās rodas un pieņem spēkā un aug, kur iepriekš nav bijis. Kādreiz es domāju, ka tā kā varēs tā kā atķeksēt katrai tautai. Nu, tur pirms 500 gadiem bija, tur pirms 1000 bija, tur tagad ir, tur būs pēc gada. Nu, vai 10 vai 100. Un tad, kad tās visas tā kā atķeksētas būs, nu, tad tā kā varētu būt tas gals. Bet tagad es sliecos domāt, ka tas būs vienlaicīgi. Ka tas būs tāds brīdis, kad visās tautās evaņģēlijs tiks pasludināts, un dīvaini tai pašā laikā būs atkrišana no ticības. Absolūts paradoks. Bet šo paradoksu mēs redzam šodien. Nekad kristīgā baznīcā nav bijis tik daudz maldu mācību, tik daudz pretestības skaidriem evaņģēliem, tik daudz atkrišanas kā šodien, kad Bībele katrā māja.
Katrā datorā.
Katrā telefonā. Nu, viņi var būt, un kuram ir, kuram nav. Protams, ne, nu, ir jau cilvēki, kuriem arī nav mājās, ja? Bet kur tā pieejamība šim vārdam ir absolūta? Un tieši tādi cilvēki teiks, nē, mums to nevajag. Un tad nāks tas gals. Nu, tā. Dīvaini, kā var piedabūt cilvēks, kuri netic, kuri negrib evaņģēliju, tomēr šo evaņģēliju izplatīt. Neticīgās baznīcas dar misijas darbu, neticīgi mācītāji dod cilvēkiem bībeles, bezdievīgas kādreiz bībeles biedrības tādas nodarbojas viņu tulkošanu. Ja parunā ar tiem cilvēkiem atsevišķi vienotru, nu, tas nav kristiets. Un tomēr Dievs liek tam notikt. Tas ir tas pārsteidzošais. Bet tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Viņš nav... Man, es tikai saku, kā man liekas tagad, ja, ka tas notiks vienlaicīgi. Ka pēkšņi, ka cilvēki tai globalizācijas rezultātā, kur arī tie, kas sēž tais Papua Jaungvinejas tajā ielejā, kur viņš 300 gadus viņa tēvi nebija redzējuši nevienu svešinieku. Viņam tagad būs saules batreja un viņam būs, varbūt kabats viņam nebūs, bet tāds pats mobilais viņam būs rokā. Jo Indijā jau visiem ir. Ne tikai visiem bomžiem Latvijā ir vietā runi gandrīz. Nu, ja ne visiem, bet ļoti daudziem. Ja. Tad arī Indijas nabagiem tieši tāpat. Viņš ir pēdējais nabags, bet viņš izvēl kārā savu vietā runi. Un dara kaut ko. Manā nav.
Nav.
Mēs jau ne, nu tas, kad mēs sakām visi, tad vienmēr vai korekcija tādi, tādi, protams, ja. Bet mēs saprotam to tendenci, ja, ka tā ir šī globalizācija. Labi, tur viņam nav vietā, un viņam ir dators vai galdu vai planšeta vai kas vai kā. Vai viņš pie kāda cita to lieto. Bet kā šī globalizācija sasniegs arī tos, kas ir pavisam nomaļos kaktos. Kur agrāk tas bija pilnīgi neiespējami. Bet līdz ar to arī evaņģēlijas tad arī tiks izplatīts. Nu, tādā ziņā, jā. Tas nāk
par
līdz.
Liecību.
Par liecību. Tieši tā. Precīzi. Nu, redziet, vēl mums viena maza tēma līdzība par jaunām un vecām lietām. Tagad, kad visi ir klausījušies, es varu pilnīgi arī tieši tāpat, kā Jēzus šeit uzdot šo jautājumu. Vai jūs to visu saprotat? Un viss saka, jā. Viss saka, jā. Viss saka, jā. Nu, lūk, jā. Jā, visi saka, jā. Nu, tas ir labi. Tas ir labi. Jo es domāju, ka mēs sapratām pietiekam daudz, lai tas pie mums kaut ko izdara. Lai tas mums palīdz. Lai tas mums iepriecina, stiprina un uztur ticībā. Tad Jēzus tiem sacīja, tādēļ ik viens rakstu mācītājs, kas mācīs debesu valstības lietās, ir līdzīgs tādam nama saimniekam, kas dod no savas dārguma krātuves, gan jauno, gan veco. Atkal dārguma krātuve. Atkal zelts un briljanti. Pērles un dimanti. Tikai garīgā nozīmē. Atkal šīs nepraktiskās lietas, kurām nav lietošanas vērtības, bet ir ārkārtīga vērtība. Un atkal šeit ir runa par Dievu vārdu. Protams. Tas rakstu mācītājs, kas mācīs Dievu valstībai, nu ko te viņš jau nedod pērles un briljants, viņš sludina vārdu. Un šeit ir tas, tūlīt pārbaudīšu, jā. Jā, viņš saka, jaunas un vecas lietas, bet te ir tāpat kā jaunā un vecā derība tie vārdi. Mums latviešiem šie vārdi rada grūtības. Ja mums ir jauns cilvēks, un varbūt jaunas bikses. A kā būs krieviski jauns cilvēks? Maladoj čilovēk. Bet kā būs jaunas bikses? Novīši. Novīši, tam ir pilnīgi pareizi. Jo saprotat, ka tā ir, tur ir atšķirība. Ja. Tāpat ir arī otrs vārds, tas vecais. Un tur ir šis palaijos. Un krievu valodā tas ir vietihī. Un te ir par šiem tātad senajiem dārgumiem un tādiem, kas no jauna ir radušies. Tātad par veco un jauno derību, citiem vārdiem sakot, par vecās jaunās derības rakstiem. Te varētu tā vienkāršot to saprast. Ka šī debesu valstība var tikt sludināt gan ar vecās derības vārdiem, gan ar jaunās derības vārdiem. Un šīs līdzības ir varbūt kaut kas jauns. Bet tas, ko viņi ir par Kristu lasījuši vecajā derībā, tas ir atkal tie tas vecais no tām pašām dārgumu krāpumiem. Tie paši dārgumi. Gan vecā un gan jaunā derība ir vienlīdz dārgums. Brīnišķīgs dārgums, kas mums atklāja Dieva valstī. Nu, tas būtu tā vienkārši. Nu tā, šeit mēs apstāsimies, pēc tam mums būs Jēzus Nāceretē, bet to nākamā reize. Vai vēl ir kādi jautājumi vai piebildes? Vai komentāri? Ja jau skaidrs, tas skaidrs. Jēzus mācīm arī bija skaidrs. Un mums arī skaidrs. Nu, ļoti labi.
To piepildīt no svēto garu. Tas droši ir noteikti tādā brīdī, ka mēs vienkārši vai slavējam Dievu vai liecinam vai kaut ko tādu, ka baznīca pielīdzam.
Nu, es gribētu mazliet brīdināt no tā virziena. Tad, kad mēs kaut ko darīsim, tad mēs piepildīsimies ar svēto garu. Šo nē. Bet es tā nedomāju, ka Ernests tā domāja.
Nē.
Bet tas notiek, un tad mēs... Jā, Dievs mums stipri, un tad, kad ir tie brīži, kad mēs dziedam un slavējam, un visi pareizi, visi skaisti svētā glītumā, bet ir tādi brīži, kad Dievs piepild mūs, un tad mēs no sirds un īpaši to darām. Nu, tādā ziņā.
Kaut kad bija
Kā tas ir? Kas ir? Kas svētais gars atstāja cilvēku? Jā, kad grēko, jā. Viņš aizdzen svēto garu, apbēdina svēto garu.
Jā.
Ne, nu, ir dažādas stadijas, jā. Nu, nevelti Dāvids saka, atjauno manī savu svēto garu. Atjauno manī pastāvīgu garu. Nu, tātad. Nu, viņš ir pazaudējis, nu, viņš ir grēkojis ar Batsebu, viņš ir nonāvējis Ūriju. Tu varētu teikt, svētais gars viņā bija visu laiku? Nē, nebija. Bet tad viņš tika atgriezts, tas bija svētā gara darbs. Un svētais gars atgriezās pie Dāvida, kad viņš bija saņēmis piedošanu, kad viņš bija nožēlojis savu grēku, tad svētais gars atgriezās pie viņa. Tā ir ļoti svarīga šī mācība, kas piedara pie vienā, nu, viena svarīga kristīgās mācības daļa, kur cilvēks var pazaudēt svēto garu. Tas Dāvida piemērs šī ziņā ir ļoti uzskatāms. Jo svētais gars nesadzīvo ar ticības zudumu vai ar ļauniem grēkiem, ko cilvēks rupiem grēkiem, ko viņš dara, kā tur ir slepkavība, laulīs pārkāpšana, tur ir viens uz otru. Tur nav domu grēki tikai vai kaut kas tāds, kur tas cilvēks tomēr tiek savaldīts savā dzīvē, savā darbībā, ja? Bet tur ir, kur viņš tam ir ļāvies, un tas ļaunums ir pilnīgi viņu pārņēmis. Nu, tādās. Mēs vēl varam pie tā citreiz atgriezties ar... Domājam, salīdzinām, lasām rakstu, lūdzam. Nu, atgriežamies pie tā atkal. Jā, tāda vajadzība ir, protams. Jā.
Man sakiet, kas tās zīves, kas tās ir tās, tie cilvēki?
Tie cilvēki, jā. Zīves šai gadījumā ir cilvēki, jā. Jā. Un iespējams, ka te ir runa par visām pasaules tautām, par pagāniem tādā ziņā. Jā. Tādā ziņā. Iespējams. Nu, lūk, tad, nu, ka, nu, tagad, nu, par vismaz par to ir skaidrs, pat ja par to jautājumu vēl nav tāda pilnīga skaidrība, bet tad par līdzībām, nu, tad ir kaut kādā mērā skaidrība, tad mēs arī šeit apstājamies un nākamreiz turpinām.